Kjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, herra forseti. Ég mæli hér fyrir minni hluta atvinnuveganefndar og mæli fyrir nefndaráliti frumvarp til laga haf- og vatnarannsóknir og frumvarp til laga breytingu á ýmsum lögum vegna sameiningar Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar. En minnihlutin bendir á að í frumvörpunum mælt fyrir að öllum starfsmönnum Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar verði sagt upp en þeir verði ráðnir til hinnar nýju stofnunar haf- og vatnarannsókna. Minnihlutin áréttar það sem framkom í áliti hans á síðasta þingi þegar frumvörp sama efnis voru til umfjöllunar. Þar kom fram að brýnt væri að huga mun betur að málefnum starfsmanna við sameiningu stofnananna. Einnig var bent á að því hefði verið haldið fram fyrir nefndinni að ekki hefði verið haft fullnægjandi samráð við starfsmenn og stéttarfélög þeirra til að tryggja að kjör starfsmanna skertust ekki. Þá lögðu starfsmenn áherslu á að farið yrði að ákveðan laga réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum. Í áliti minnihlutans á síðasta þingi var einnig vísa til skýrslu fjármálaráðuneytisins frá desember 2008 sameiningu ríkisstofnana og tengdar breytingar þar sem orðrétt sagði eftirfarandi. Sé gengið út frá því að ætlunin sé að byggja nýja stofnun á mannauði þeirra stofnuna sem verða sameinaðar. Þar var huglega vandlega á öllum stigum ferilsins hvað áhrif sameiningin hefur á starfsmenn og hvað þeir bera úr bítum. Ekki er nóg að skoða eingöngu hverja breytingarnar skila hlutaðandi stofnun, ríkissjóði, notendum þjónustunar eða þeim sem standa fyrir þeim. Minnihlutinn tekur enn undir framangreint og ítrekar að sameiningin ekki að undirlagi starfsmanna og má auk þess benda á að umsagnir og fyrirheit enduráðningu á óljósum kjörum skapa óróa meðal þeirra og auka líkur á deilum kjaramál. Að auki má benda á að í umsögn skrifstofu og opinbera fjármála við frumvarpið á síðasta þingi kom fram að erfitt gæti verið að meta hver hagræðing af sameiningu stofnananna yrði og gæti einskiptis kostnaður jafnframt verið umtalsverður svo sem biðlaun, undirbúnisvinna og breytingar á húsnæði. Við umfjöllunum málið í nefndinni nú var bent á að líkillina farsælum umbótum væri að starfsmenn væri með í ráðum frá upphafi auk þess sem það þyrfti að vera hafið yfir allan vafa að kjör og réttindi þeirra skertust ekki við breytinguna. Einnig var lýst efasemdum þá aðferð að leggja störf niður enda verða verkefni þau sömu og því raun aðeins breytingu á skipulagi stofnunana að ræða en ekki að sjálf verkefnin verði lögð niður. Bent var á við umfjöllunum málið að stjórnvöld gætu gert breytingar á umræddum störfum á grundvelli 19. grein laga númer 70/1996 réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Jafnframt hefur verið bent á það fyrir nefndin að stjórnvöld hafa áður valið aðra leið en niðurlagningu starfa við sameiningu stofnana. Minnihlutin telur rétt að gæta jafnræðis gagnvart starfsmönnum hins opinbera við sameiningu stofnana og gæta meðalhófi. Þegar samgöngustofa var stofnuð var farið að lögum réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum nr. 72/2002 og sýndi það vilja til að starfsmenn heldu launakjörum, mati á menntun auk annarra réttinda. Helsta markmið þeirra laga það að ef nýr aðili tekur við verkefnum annars aðila, á það ekki að leiða til þess að starfsmenn þurfi að sætta sig við verri kjör. Minnihlutinn telur því brýnt að meirihlutinn vísi skýrlega til laga réttarstöðu starfsmanna við aðalaskipti að fyrirtækjum í breytingatillögu sinni. Minnihlutinn bendir á að ekkert fjallað rökin fyrir sameiningu stofnananna í áliti meirihlutans og telur að hvorki hafi verið sýnt fram á faglegan eða fjárhagslegan ávinning af sameiningunni. Með öðrum orðum er ekki rökstutt hvers vegna veiðimálastofnun skuli sameinast hafrannsóknastofnun og telur minnihlutinn ekki augljóst að veiðimálastofnun sé best komin undir málefnasviði atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytisins. Jafnframt bendir minni hlutin á að umræður sameiningu stofnana almennt hafa staðið yfir nokkur skeið og hafa til að mynda verið færi rök fyrir því að veiðimálastofnun gæti vel átt heima undir umhverfis- og auðlindaráðuneytinu og þá væri vert að kanna möguleikana á sameiningu hennar við umhverfisstofnun eða náttúrufræðistofnun Íslands. Að lokum bendir minni hlutin á og áréttar álit sitt frá síðasta þingi að það felst mikil áskorun í því að koma nýri stofnun á laggirnar, þannig að faglegur ávinningu verði tryggður. Afa brýnt er að standa vel að því ferli og er óskynsamlegt að raska því með deilum kjaramál og stöðu starfsmanna sem er helsti auður stofnananna. Minnhlutin stendur að breytingatillögu við máli sem gerð er til að í sérstöku þingskjali og undir þetta ritar svo sem hér stendur Lilja Rafnu Magnúsdóttir. En ég tek það fram að ég stend að breytingatillögu sem minnihluti atvinnuveganefndar hefur lagt fram og verið kynnt hér á eftir og var sjálf ekki inn í atvinnuveganefnd þegar að sú breytingatillaga kom fram og varaþingmaður minn Lárus Ástmar Hannesson var þá inn í atvinnuveganefnd og er skrifað fyrir þeirri breytingatillögu sem verður kynnt hér varðandi nafn á þeirri stofnun sem kemur út úr sameiningu þessara stofnana ef að það verður samþykkt og þetta frumvarp verður að lögum og þá mun ég styðja þá breytingatillögu nafnagift en annars nú munum við Vinstri græn sitja hjá í þessu máli og vísa ég til þess sem kemur hér fram í þessu nefndaráliti hvað þá afstöðu varðar.